Kisha katolike në Filipine është e gjallë dhe mërë pjesë aktive në jetën e vendit. E tregojnë këtë ndërhyrjet e saj në pikat kyçe të shoqërisë, si mbrojtja e jetës dhe e familjes në këndvështrimin e krishterë, lufta kundër korrupsionit dhe kundër dënimit me vdekje. Këto vurin duke papa në audiencën me një grup i peshkvish Filipinas në vizit ad limina në Vatikan.
Kisha nuk bën politik, u tha Benedikti 16 mëse 30 prelatëve të mbledhur në Pallatin Apostolik, por pa dyshim kontribuon në ndërtimin e një rendi të drejtë shoqëror, duke predikuar të vërtetën e Ungjillit, duke shndritur të gjithë sektorët e veprimtarisë njerëzore me doktrinën e saj e me dëshminë të krishterëve, duke respektuar e promovuar edhe lirinë politike e përgjithsinë e qytetarëve. Kjo është karakteristika e punës së kishës në Filipine, ku 95% e popullsisë prej 90 milion banorësh është katolike. Nganjëherë, pikrisht detyra e shpalljes së Ungjillit prek edhe tema të rëndësishme për sferën politike, theksoi Papa, i cili lavdroi përpjekjet e kishës në Filipine
for seeking to play its part in support of human life from conception until natural death.
Që të luajë rolin e vet në mbështetje të jetës njerëzore nga zënja deri në vdekjen e natyrshme, si dhe në mbrojtje të martesës së të familjes. Në këto fusha ajo po promovon të vërtetat mbi njeriun dhe mbi shoqërinë, që rrjedhin jo vetëm nga zbulesa hyjnore, por dhe nga ligji natyror. Rënd ky që arsyeja njerëzore mund ta kuptojë, e prandaj përbën bazë për dialogun e për procesin e marrjes vendimeve nga të gjithë njerëzit vullnetmir. Vrej me kënaqësi edhe punën që bën kisha për shfuqizimin e dënimit me vdekje në vend, tha Papa.
Një sektor i veçantë në të cilin kisha duhet të gjejë vendin e vet është ai i komunikimeve shoqërore dhe i mediave, nënvizoi Ati i Shenjtë.
A unified and positive voice needs to be presented to the public in forms of media, both old and new.
Një zë i bashkuar e pozitiv i duhet paraqitur publikut përmes mediave të vjetra e të reja, në mënyrë që mesazhi i Ungjillit të ndikojë gjithnjë më shumë mbi kombin. Është rëndësishme që laikati katolik, ekspert në komunikimet shoqërore, të zer vendin që i takon, për ta propozuar mesazhin e krishterë në mënyrë sa më bindëse dhe sa më tërheqëse.
Papa u ndal në një aspekt jo më pak të rëndësishëm të misionit të kishës në shoqëri, impenjimi në çështjet ekonomike dhe shoqërore, në veçanti për sa u përket të varfërve e të braktisurve. Është inkurajuese të shohësh se si ky impenjim ka dhënë frytet e veta përmes instituteve bamirëse katolike në të gjithë vendin, pranoi Benedikti 16.
Many of your fellow citizens, however, remain without employment, adequate education or basic services.
Shumë prej bashkëqytetarëve tuaj mbeten pa punë ose pa arsim apo pa shërbimet bazë. Prandaj qëndrimi juaj profetik dhe veprimtaria juaj bamirëse në favor të varfërve vazhdojnë të vlerësohen shumë. Për më tepër jemi shqetësuar me të drejtë për të luftuar kundër korrupsionit, pasi zhvillimi i një ekonomie të qëndrueshme është i mundur vetëm kur zbatohen qartë dhe me koherencë ligjet e shtetit të së drejtës në të gjithë vendin.